të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, nesër me të mërkurën e përhime fillon periudha e kreshmeve, një ullë shpirtërore drejt Zotit e të afërmit. Pra, me liturgjin e ritit të mërkurës e përhime, për kishen katolike fillon periudha e lutjes, e kundrimit e fjales i Zotit, agjërimit e pendesis. Në mesazhin dërguar besimtarve për 40 ditët që paraprin solemnitetin e ngjalljes së Jezu Krishtit, Papa Benedikti XVI reflekton mbi kuptimin e zgjedhjes së abstenimit nga ushqimi si një terapi për shpirtin. Pra, me ritin simbolik të përhimjes e me fjalët përkatëse që shoqërojnë liturgjinë kishtare të së mërkurës së përhime, hymn në kohën kishtare të kreshmeve. Riti i përhimjes na kujton qortimin e Joelit profet, sipas të cilit gjesteve të jashtme karakteristike për periudhën e kreshmeve duhet të përgjigjet qiltërsia e shpirtit dhe koherenca e veprave tona. E riti i përhimjes përdor fjalet ungjillore, pendohuni e besoni në ungjill, ose kujtohu se je hi e ne hi do të kthehesh, pikrisht për shkak të pasurisë simboleve e të teksteve biblike dhe liturgjike, e mërkura e përhime me të drejtë quhet porta e kreshmeve. E gjatë kësaj kohe, kishtare e shpirtrore, liturgjia nafton në një përtritje të vërtet shpirtrore, sepse gjvlerë ka të ndash me të tjeret, posaçërisht me të varfrit të mirat materiale, kur zemra mbetet larg nga Zoti, do thot nga e mira e drejtësia e vërtet. Ajo që ka vlerë të vërtet është të kthehesh tek Zoti me shpirt të penduar, për të fituar kështu mëshirën e ti hynore. Një shpirt të ri e një zemër të re. Këtë gjatë kreshmeve kërkojmë me fjalët e psalmit pendestar Miserere, duku lutur, na fal o Zot, se kemi mëkatuar. Besimtari i vërtet, i vedishim se është mëkatar para Zotit, dëshiron me gjithë vetveten, shpirt, zemër e trup, të meritoj mëshiren hynore që bën krijesë të re dhe kthen gëzimin e shpresën. Një aspekt tjetër i përshpirtrisë e kohës e kreshmeve është ai që na kujton armët e pendesës e të betejës kundër shpirtit të së keqës. Çdo ditë e posaçërisht në kohën e kreshmeve, besimtari krishterë duhet të përballojë një luftë siç është ajo që përballoi Krishti në shkretëtirën e Judes, ku për 40 ditë u tundua nga djalli, e pastaj në Getsemani, kur e mundi tundimin e mbram, duke bërë deri në fund të fundit vullnetin e atit qëllor. Është një betejë shpirtërore, betejë kundër mëkatit e kundër shejtanit, zanafill e shkak i çdo lloj mëkati e të keqe. Prekendej, besimtarët duhen të jenë vigjilent e të kushtojnë vëmendje jo vetëm mëkateve të rënda e mortare, por edhe mëkateve më pak të rënda, të cilat nëse nuk përfillen, mund të sillin vdekjen. Kreshmet na kujtojnë se jeta krishtare është betejë pa fund. Për ta përballuar, duhet të ngjeshemi me armët e lutjes, të agjërimit e të pendesës dhe të ecim gjurmëve të Jezusit. Ndjekja e Krishtit i bën të krishtarët dëshmitar e apostujt e paqes, i ndihmon të kuptojnë më mirë se cila duhet të jetë përgjigja krishtare ndaj dhunës që kërcënon paqen në familje e në botë. Sigurisht nuk është hakmarrja, nuk është urrejtja, as ikja drejt një përshpirtrie të rreme. Përgjigja e atij që ndjek Jezusin është të ecën në rrugën e zgjedhur nga ai vetë, që përballë të qijave të kohës së tij e të gjitha kohrave zgjodhi vendosmërisht, lirisht, vullnetarisht udhën e kryqit, duke ndjekur shtegun më të gjatë, udhën më të dhimbshme, por më të frytshme të dashurisë. Në gjurmet e Jezusit e të bashkuar me të gjithë pra duhet të impenjohemi që të kundërvihemi së keqes me të miren, gënjeshtrës me të vërtetën, urrejtjes me dashuri.